Lese noen vers fra Lukas evangeliet. Jeg skal ikke lese hele det kapitlet, men dere kjenner jo den hendelsen der Zakaria skal gjøre tjeneste som prest for Gud. Det er fra det første kapitlet i Lukas evangeliet og fra det 8. vers. En dag gjorde Zakaria tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift. De kastet lodd, som skikken var blant prestene, og det falt på ham å gå inn i Herrens tempel for å ofre røkelse. Mens ofringen fant sted, sto hele folkemengden utenfor og ba. Jeg er sikker på at dere har lest denne hendelsen i Bibelen, og det handler egentlig om at Zakaria og Elisabeth, som var barnløse, får løfte om en sønn. Det er Johannes, også kalt Johannes døperen, som går i forveien for Jesus. Og da Zakaria denne dagen gikk alene inn i den delen av tempelet som kalles for det hellige, for å ofre røkelse på alteret, da var alt i det ytre tilsynelatende som det skulle være. Og det var også et spesielt privilegium for Zakaria. For det å gå inn og bringe røkelse inn i det hellige, det var en oppgave som presten fikk bare én gang i livet. Og tempelet som han gikk inn i Jerusalem, var på denne tiden under restaurering, iverksatt av Herodes den store. Og tempelet skulle nå bli mer praktfullt enn noensinne. Restaureringen av tempelet begynte ca. 20 år før Kristus. Og når Jesus da sto fram i Israel, så hadde restaureringen av tempelet pågått i 50 år. Og da er det kanskje ikke så rart at når Jesus sier «Riv dette tempelet ned, så skal jeg reise det igjen på 3 dager». Det er ikke så rart at de synes det hørtes litt underlig ut, for å si det sånn. Utenfor tempelet denne dagen, så er Israels menighet, menneskemassen står det, samlet til bønn. Og alt var tilsynelatende som det skulle være. Men det var på overflaten. For under overflaten ulma det en stor sorg. Bak fasaden lå det en langvarig smerte og lengsel. Det syntes ikke på utsiden. Denne sorgen og smerten, den kom ikke til syne på prestens linkjortel. Og sorgen synes ikke på tempelets marmorplater. Kanskje i folkemengdens bønner. Muligens kunne man der høre en og annen intonasjon av klage. Det er ikke mulig. For Zakaria personlig var sorgen subjektiv. Zakaria og Elisabeth var barnløse. Og deres håp var gått ut på dato. Pilato. På tempelplassen sto menneskemassen, og de ba om fornyelse og gjenopprettelse for Guds folk. De sto utenfor og ba om utfrielse fra fremmede makters undertrykkelse. Og folket sto utenfor og ba om at Elias profetrøst og kraft igjen skulle høres og ses i Israel. Noen få meter foran der Zakaria sto i dette øyeblikk, så kunne han se det digre forhenget i det aller helligste. Inntil det aller helligste. Der inne, i det aller helligste, hvor vi vet at paktens ark skulle stå. Og paktens ark, det var det viktigste symbolet i Israel på Herrens nærvær blant sitt folk. Og det var der steintavlene med de ti bud skulle ligge. Sorgen i dette øyeblikket var at det gjorde den ikke. Paktens ark, den ble stjålet av babylonerne under Nebukadneser, da Salomos tempel ble ødelagt og revet ned i år 586 før Kristus. Og da Zerubabels tempel ble reist ca. 70 år senere, som dere sikkert har lest om, da var paktens ark ikke der lenger. Ingen har sett paktens ark siden 586 før Kristus. Så det som var den store og kanskje største sorgen i Israel i dette øyeblikk, det var at det aller helligste i tempelet var tomt. Derfor var det mye tomhet og mye smerte under overflaten denne dagen da Zakaria gikk inn for å legge ny røkelse på det gulvbelagte røkelsesalteret. Og det er en som har sagt at man skal ikke undervurdere tomheten som en profetisk tiltale. Man skal ikke avvise at smerte og lengsel og savn kan skjule en maskert nåde og være a blessing in disguise. Smerten og tomheten, savnet, kan skjule innholdet en velsignelse. For Gud kan bare fylle den som innser at hun er tom. En finsk forfatter som heter Tito Kolliander, han har sagt at i gråten har den gråtende tatt avskjed med sin egen styrke. Veldig fint sagt, dypt. Og Gud kan jo bare styrke den som er svak. Og ofte så må det en tomhet og et mørke til for at vi skal innse det ene nødvendige. For tomheten gjør meg mottagelig. Og hvis vi går tilbake enda 1000 år fra den dagen da Zakaria sto i tempelet, denne dagen, da kommer vi til historien om Hanna i 1 Samuel 1-3. Og der møter vi en kvinne som står fullstendig utarma innfor Gud. Og Bibelen sier, i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Og hun gjorde et løfte og sa, La din tjenestekvinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren. Magnus Malmann kommenterer dette på denne måten. Dette mønstret går igjen gang på gang i Guds folks lange historie. Aller nederst, når bunnen er nådd, bryter kildene fram. Og de som holder hardnakka på at det er i grunn slett ikke så dårlig, står slett ikke så dårlig til med menigheten, og som søker febrilsk etter løsninger for å komme over krisen, er egentlig bare krefter som hindrer et gjennombrudd for Gud. Og mens vi venter på at disse kreftene skal falle sammen av sin egen tyngde, ser det alltid ut til å finnes noen som er lik Hanna. I sin åndelige fattigdom går de nåden i møte. Og det er de som er de egentlige kirkas virkelige veiledere. Det står i Lammets tegn, side 61. Og jeg synes ikke det er så vanskelig å se parallellen til vår egen situasjon. Vi kjenner igjen vår egen fattigdom og vår egen ydmykelse. Under den etablerte og velfungerende fasaden, der finnes det ulmende soner i våre liv. Med tomhet, fortvilelse og lengsel. Og der ulmer det en sorg. En spesiell sorg over kirkas manglende evne til å sette nye barn til verden. Vår manglende evne til å føde nye liv i troen på Kristus. Vi kjenner på vår ydmykelse over at det så alt for sjelden skjer familieøkelse iblant oss. Og lengter ikke også vi etter at Guds hellige nærvær skal bli enda mer åpenbart i gudstjenester og møter og i våre egne liv. Og lengter ikke også vi etter at Guds herlighet skal bli manifestert. Også vi er vel tørste etter at profetiske ord skal avdekke Guds dype hemmeligheter på nytt og kaste lys over den levende Kristus som er midt iblant oss. Vi vet jo at evangeliet er mye skarpere, mye dypere og mye herligere enn de ordene vi bruker og den kraften vi har. Og vi vet at nåden er enda større enn vi noensinne har forstått. Og vi kan identifisere oss med tida på Hannas, eller med ordet som ble sagt på Hannas tid. Herrens ord var dyrt i de dager, og syner var det lite. Men nå vet vi at Bibelen taler om en fattigdom som gjør salig. Salig er de fattige i ånden, sa Jesus. Og vi vet at Jesus eller Bibelen taler om en svakhet som gjør sterk. Det er apostelen Paulus som sier det. Når jeg er svak, da er jeg sterk. Og vi vet jo også om at Bibelen taler om en hunger som metter. Salig er de hungrige, sier Jesus. For de skal bli metta. Og Bibelen lærer oss framfor alle ting å rette vår tomhet mot Gud. Rette vår lengsel mot Gud. Bære vår sorg framfor Han. Legge vår ydmykelse framfor Hans føtter. Og la savnet og ensomheten og ydmykelsen og frustrasjonen vendes mot Gud, for Han innbyr oss til det. Og hvis vi vender savnet og frustrasjonen og sorgen mot Gud, da blir savnet og sorgen ikke til bitterhet og kritikk, men det blir til bønn. Behovet og lengselen, det åpner meg for Gud når jeg retter det mot Han. Peter Haldorf spør i en av sine tekster, er det altså den hellige ånd som tømmer oss for at vi på den nedre veien skal få en anelse om hva det betyr at når jeg er svak, er jeg sterk? Da er det også den lidelsen som tomheten er. Da er den lidelsen som tomheten er en nåde, et kall. For Gud kan bare fylle den som har innsett og erfart at den er tom. Derfor er det en totalt mislykka strategi å flykte fra tomheten, men heller vende tomheten mot Gud, gjøre tomheten til en bønn, gjøre bønnen til et oppholdssted innenfor Gud, hvor jeg legger meg ned med mitt behov. Den som ble stående innenfor Gud med sine tomme hender, er ikke mer elsket av Gud enn andre, men kanskje får han eller hun mer plass til å ta imot. For Gud vil fylle vår lengsel. Gud vil fylle vår lengsel. Men ofte så skjer det på andre måter enn vi hadde tenkt oss. Gud har sine egne svar. Og av og til så må vi slippe taket i våre egne løsninger. Men hvis vi våger å slippe taket i våre egne ønsker og drømmer, så vil Gud ikke la oss bli stående uten kompensasjon. Klokka var 3:30 da Zakaria bar ny røkelse inn i tempelet denne dagen. Han var alene i det store rommet. Det var dunkelt. Lyset kom inn fra noen små vindusnisjer høyt oppe på veggen. Rommet var fylt av røyk fra røkelsen. Røkelsen som bestod av harpiks, krydder og virak. Og jeg antar at det svei i nesa der han stod. I dette dunkle og røykfylte rommet med de små gluggene høyt oppe på eggen sto Zakaria i dette øyeblikk. På sin høyre hånd hadde han skuebrødsbordet med de 12 skuebrødene. På sin venstre side hadde han den syvarmede lysestaken, menoraen. Og foran seg hadde han det gullbelagte røykelseskarret. I bakgrunnen, altså, forhenget til det aller helligste, som var vevd av purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff og av fint lin. Da viste en Herrens engel seg for ham. På høyre side, står det, det vil si mellom skuebrødene og røykelsesalteret. Og engelen kom med et løfte om at Zakaria skulle få en sønn. Og han la til: mange skal glede seg over at han blir født. Navnet Zakaria, det betyr noe så fantastisk fint som Herren har husket. Og da Zakaria gikk ut fra tempelet denne dagen, da tok han det første skritt over dørstokken til en ny tid. En tid vi kaller nådens tid. Det var Zakaria som tok det første skrittet. Han som hadde levd så lenge med sin uforløste lengsel og tomhet. Og Johannes, det betyr, som mange av dere vet, Gud er nådig. Og om ikke lenge skulle det profetiske ord snart lyde i samme ånd og kraft som Elia. For det var løftet. Tiden var kommet til en ny fase i Guds åpenbaring. Bønn er å være vendt mot Gud. Bønn kan gi seg uttrykk på tusen forskjellige måter og helt individuelt. Men bønn er i dypet sett å være vendt mot Gud. Og Zakaria var vendt mot Gud med alt det som ropte med sitt fravær i hans liv. Det var bønn dreier seg om. Han var vendt mot Gud med sin fattigdom. Han var vendt mot Gud med sin ydmykelse og med sitt savn. Og Zakaria var vendt mot Gud med sin egen sorg og med tilstanden hos Guds folk. Og svaret, Guds svar, ble annerledes enn han hadde tenkt. Han tvilte til og med på engelens budskap der og da. Men legg merke til, det var ingen hindring. Gud ga han det allikevel. Magnus Malm, han skriver i Lammets tegn, side 65, og jeg siterer: ettersom enhver tid har sine egne unike historiske forutsetninger, må Guds svar utformes på nytt hver gang kirken er i krise. Vi kan aldri kopiere fedrenes og mødrenes svar. Vi trenger å gjøre oss stadig mer fortrolig med deres liv og lære så mye som mulig som vi kan av dem som har gått før oss. Men dette må aldri komme i stedet for at vi selv lytter til Gud. Det ville i så fall være den verste måten vi kunne svikte dem på. For rett inn i vår egen kirkes fattigdom lærer de oss å gjennomskue den tilsynelatende ro og få tak i hva som egentlig står på spill. Og de lærer oss å ha mistro til enkle og raske løsninger og hjelper oss til å løsne det krampaktige grepet vi har om våre privilegier og vår vante trygghet. Og framfor alt, de lærer oss å orke å bli stående overfor Gud i vår dype åndsfattigdom, til han svarer, selv om det kommer til å ta 10 år. Det er mye som står på spill i vår tid. Det er mye som står på spill for oss. Og det kaller oss alle til å vende oss mot Gud. Det kaller oss alle til å vende oss mot Gud. For vår fattigdom er også stor. Vi sang her innledningsvis. Vi vil se mer. Vi har syngende så mange ganger. Vi vil se mer. Vil vi virkelig se mer? Vil vi virkelig se mer? Da må vi også følge det samme mønstret som kirken har gjort til alle tider. Vende oss til Gud med vår fattigdom, vår ydmykelse, vår sorg og våre tap. Og be Kyrios eleison. Herre, opparm deg over oss.